De profundis.
A Thessalonicenses Epistola Prima Sancti Pauli Apostoli. Epistola Prima a Thessalonicenses Caput Primum. Paulus et Silvanus et Timotheus Ecclesiae Thessalonicensium in Deo Patre et Domino Jesu Christo, gratia vobis et pax. Gratias agimus Deo semper pro omnibus vobis, memoriam facientes in orationibus nostris sine intermissione. Memores operis fidei vestre, et laboris caritatis, et sustenentiae spei Domini nostri Iesu Christi, ante Deum et Patrem nostrum. Scientes fratres delecti a Deo, electionem vestram, qui evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in spiritu sancto, et in plenitudine multa, sicut scitis quales fuerimus vobis propter vos. Et vos, imitatores nostri facti estis et Domini, excipientes verbum in tribulatione multa cum gaudio Spiritus Sancti, ita ut facti sitis forma omnibus credentibus in Macedonia et in Achaia. A vobis enim diffamatus est sermo Domini non solum in Macedonia et in Achaia, sed in omni loco fides vestra, qui est ad Deum profecta est, ita ut non sit nobis necesse quidquam loqui. Ipse enum de nobis annunciant, qualem introitum habuerimus ad vos, e quomodo conversi estis ad Deum a simulacris, servire Deo vivo et vero, et expectari filium eos de celis, quem suscitavit ex mortuis Iesum, qui eripit nos ab ira ventura. Epistula prima a Thessalonicenses caput secundum. Nam ipsi scitis, fratres, introitum nostrum ad vos, quia non in annis fuit, sed ante passi et contumeliis affecti, sicut scitis, in Philippis, fiduciam habuimus in Deo nostro loqui ad vos, evangelium Dei, in multa solicitudine. Exhortatio enam nostra non ex errore, neque ex immunditia, neque in dolo. Sed sicut probati sumus ad Deo, o crederetur nobis evangelium, ita loquimur non quasi ominibus placentes, sed Deo, qui probat corda nostra. Neque enam aliquando fuimus in sermone adulationis, sicut citis, neque sub pretextu avaritiae, Deus testis, nec querentes ab hominibus gloriam, neque ab vobis, neque ab aliis. Cum possemus oneri esse, o Christi apostoli, sed facti sumus parvuli in medio vestrum, tamquam si nutrix foviat filios suos. Ita desiderantes vos, cupide volebamus tradere vobis non solum evangelium Dei, sed etiam animas nostras, quoniam carissimi nobis facti estis. Memores enim estes, fratres, laboris nostri et fatigationis. Nocte et die operantes, nequem vestrum gravaremus, predicavimus in vobis evangelium Dei. Vos testes estis et Deus, quam sancte et juste et sine querella vobis, qui credidistis fuimus. Sic uscitis qualiter unum quemque vestrum, tamquam pater, filios suos, deprecantes vos, et consolantes testificati sumus, ur ambelaretes digne Deo, qui vocat vos in suum regnum et gloriam. Ideo et nos, gratias agimus Deo sine intermissione, quoniam cum accepisetis ad nobis verbum auditus Dei, accepistis non ut verbum hominum, sed sicut es vere verbum Dei, quod et operator in vobis qui creditis. Vos enim, imitatoris facti estes, fratres, ecclesiarum Dei, quae sunt in Judea in Christo Iesu, quia eadem passi estes, et vos, a contribulibus vestris, sicut et ipsia Judeis, quia dominum occiderunt Iesum, et prophetas, et nos persecuti sunt, et Deo non placent, et omnibus hominibus adversantur, prohibentes nos gentibus loqui, ut salve fiant, ut impleant peccata sua semper. Pervenit autem ira Dei super illos, usque in finem. Nos autem, fratres, desolati a vobis ad tempus horre, facie non corde, abundantius festinavimus faciem vestram videre cum multo desiderio. Propter quod, voluimus venire ad vos, ego quidem Paulus, et semel et iterum, et impedivit nos Satanas, quae est enim nostra spes, aut gaudium, aut corona gloriae, nonne ad vos, ante dominum nostrum Iesum in adventu eius, vos enim estis gloria nostra et gaudium. Epistola prima ad Thessalonicenses, caput tertium. Propter quod, non sustenentes amplius, placuit nobis, ut relinqueremur Athenis soli, et misimus Timoteum, fratrem nostrum, et cooperatorem Dei in Evangelio Christi, ad confirmandos vos, et exhortandos pro fide vestra, ut nemo turbetur in tribulationibus istis. Ipse enim scitis, quod in hoc positi sumus. Nam et cum apud vos essemus, predicebamus vobis passuros nos tribulationes, sicut et factum est, et scitis. Propteria, et ego amplius non sustinens, misi ad conoscendam fidem vestram, ne forte tentaveret vos, isqui tentat, et inanis fiat labor noster. Nunc autem, veniente Timoteo ad nos a vobis, et annunciante nobis fidem et caritatem vestram, et quia memoriam nostri habetis bonam semper, desiderantes nos videre, sicut nos quoque vos. Ideo, consolati sumus fratres, propter vos, in omni necessitate, et tribulatione nostra, per vestram fidem. Quoniam nunc vivimus, si vos statis in domino. Quam enim gratiarum actionem possumus Deo retribure pro vobis in omni gaudio, quo gaudemus propter vos ante Deum nostrum, nocte et die abundantias orantes, ut videamus faciem vestram, et compleamus ea, quae desunt fidei vestre. Ipse autem Deus et Pater noster, et Dominus noster Iesus, dirigat viam nostram ad vos. Vos autem Dominus abundare et superabundare faciat caritate in invicem et in omnes, quae madmodum et nos in vos, ad confirmanda corda vestra sine querella in sanctitate ante Deum et Patrem nostrum, in adventu Domini nostri Iesu, cum omnibus sanctis eius. Amen. Epistola prima a Thessalonicenses, caput quartum. Deceitro, ergo fratres, rogamus vos, et obsecramus in Domino Iesu, ut, quae matmodum accepistis a nobis, quomodo vos soportiat ambulare et placere Deo, sicut ad ambulatis, ut abundetis magis. Scites enim, quae precepta dederimus vobis per Dominum Iesum, Haec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra. Ut absteniatis a fornicatione, ut sciat unus quisque vestrum suum vas possidere in sanctificatione et honore, non in passione desideri sicut agentes quae ignorant Deum. Ut neque supergrediatur neque circumveniat in negotio fratrem suum, quoniam vindex est Dominus de his omnibus, sicut et prediximus vobis et testificati sumus. Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem. Itaque, qui spernit, non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dat spiritum suum sanctum in vos. De caritate autem fraternitatis non necesse habetis, ut vobis scribam. Ipse enim vos a Deo edocti estis, ut diligatis invicem. Ethenem facitis illud in omnes fratres in universa Macedonia. Rogamus altem vos fratres, ut abundetis magis. Et operam detis, ut quietis sitis, et ut vestrum negotium agatis, et operemini manibus vestris, sicut precipimus vobis. Ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt, et nullius aliquid desideretis. Nolumus autem vos ignorare, fratres, de dormientibus, ut non contristemini sicut eceteri, qui spem non habent. Si enim credimus, quod Iesus mortuus est et resurrexit, ita et Deus eos, qui dormierunt per Iesum, aducet cum eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui relinquimor in adventum Domini, non preveniemus eos qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in jussu, in voce arcangeli, et in tuba Dei descendet de celo, et mortui qui in Christo sunt, resurgent primi. Deinde nos qui vivimus, qui relinquimor, simul rapiemor cum illis in nubibus, obviam Domino in aera, et sic semper cum Domino erimus, itaque consolamni invicem in verbis istis. Epistula prima a Thessalonicenses, caput quintum. De temporibus altem et momentis, fratres, non indigetis, ut scribatur vobis. Ipsi enim diligenter sitis quia dies Domini, sicut fur in nocte ita veniet. Quam enim dixerint, pax et securitas, tunc repentinus ei superveniet in territus, sicut dolor in utero habenti, et non effugiant. Vos autem, fratres, non estis in tenebris, ut vos dies ille tamquam fur comprehendat. Omnes enim vos filii lucis estis, et filii diei. Non sumus noctis, neque tenebrarum. Igitur non dormiamus sic ceteri, sed vigilemus et sobriissimus. Qui enim dormiunt, nocte dormiunt, et qui ebri sunt, nocte inebriantur. Nos autem, qui diei sumus, sobriissimus, induti loricam fidei et caritatis, et galliam spem salutis. Quoniam non posuit nos Deus in iram, sed in acquisitionem salutis, per Dominum nostrum Iesum Christum, qui mortuus est pro nobis, ut sive vigilemus, sive dormiamus, simul cum illo vivamus. Propter quod, consolamini, invicem, et edificate alterutrum, sicut et facitis. Rogamus autem vos, fratres, ut noveritis eos, qui laborant inter vos, et presunt vobis in Domino, et monent vos. Ut habeatis illos, superabundanter in caritate, propter opus illorum. Pacem habete inter vos. Hortamur autem vos, fratres, corripite inquietos, consolamini pusillanimes, suscipite infirmos, longanimes estote ad omnes. Videte, nequis malum pro malo aliqui redat, sed semper, quod bonum est, sectamini et in invicem et in omnes. Semper gaudete, sine intermissione orate, in omnibus gratias agite. Hec enim voluntas Dei est in Christo Iesu, erga vos. Spiritum nolite extinguere, prophetias nolite spernere, omnia autem probate, quod bonum est, tenete. Ab omni specie mala abstinete vos. Ipse autem Deus pacis, sanctificet vos per omnia, et integer spiritus vester, et anima et corpus, sine querella, in adventu Domini nostri Iesu Christi, servetur. Fidelus est, qui vocat vos, qui etiam faciet. Fratres, orate etiam pro nobis. Salutate fratres omnes in osculo sancto. Adjuro vos per Dominum, ut legatur epistula omnibus fratribus. Gratia Domini nostri Iesu Christi, vobiscum.